pasākumi, kas tiks organizēti šajā vakarā, ļaus visiem interesantiem atklāt varbūt lietas, bez kurām mūsu ikdienas dzīve šodien vairs nav iedomājami, bet kuras mums ir pieejamas pateicoties tieši zinātnes sasniegumiem. Tajā pašā laikā būs iespēja iepazīties arī ar jaunu tehnoloģiju idejām, kas varbūt jau ietekmēs mūsu dzīvi nākotnē. Pasākumi ir ļoti daudz dažādās vietās. Pasākumi notiks visās lielākajās Latvijas pilsētās, vēl arī dažādos novados. Tad visur, kur ir kādas zinātniskie centri, laboratorijas, protams, Rīga, bet tā, kad Rīgā ir koncentrēts mūsu lielākās universitātes un arī daudzi zinātniskie institūti, pasākumi būs visvairāk un cilvēkiem būs īstenībā jāizvēlās, kur, ko apmeklēt un kur iet pēc savām interesēm.